Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ни е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533 с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес продължаваме с животът на Йосиф. Ще ви представим четвърта част. Пред микрофона сме с моята колежка Ради, аз съм Божидар. Много е неприятно да попаднеш за задръстване през пиковите часове. Разстояние, което взимаш за примерно 10-15 минути, в този случай може би ще отида час-час и половина. Движи се бавно, изнерващо е. В тези моменти се учим обаче на търпение. Някои по-нетърпеливи нарушават правилата и тръгват да се промушкват между колите и това естествено създава недоволство сред водачите, които търпеливо изчакват. Но това е част от урока – да продължиш да търпиш. Понякога в живота сякаш попадаме в задръстване. Нещата се развиват бавно. Онова, което искаме да се случи, все се отлага за по-нататък. Сигурно в такива моменти ни писва. А и някой профучава покрай нас, нарушавайки правилата. Това ни изнерва още повече. Задавате ли си въпросите? Кога ще пораснем? Кога ще намерим човека, с който истински ще се обичаме? Кога ще получим работата, за която мечтаем? Кога ще имаме социално положение, което искаме? Семейство, дом, за който мечтаем.
Едно от качествата, на които Бог иска да ни научи, е търпение. Да се научим да чакаме. Бог никога не се бави, ние бързаме. Йосиф е в затвора. Там той прекарва няколко години. Виночерпецът, който му обещава, че ще говори с фараон за него, го забравя и Йосиф трябва да прекара още неизвестно дълго време като затворник. Бития 41 глава ни представи един повратен момент в неговия живот. Нещата започват да се подреждат в полза на нашия герой. Той е излязъл от задръстването и се движи с пълна скорост. От тук нататък вече съвсем явно всичко работи в негова полза. Днес ще разгледаме историята за издигането на Йосиф от затвора до двореца и ще видим как се разкрива животът и характерът му. Ще проследим отделните сцени. Вече цитира главата, Бития 41, за да видим какво още можем да открием в характера и личността на Йосиф.
И така, ще ви прочета сега, уважаеми слушатели, от книгата Бития 41 глава, 1 до 14 стих, за да видим момента, при който Йосиф излиза от затвора. Като изминаха 2 години, фараон сънува, че стоеше при Нил. И ето 7 крави, хубави и тлъсти, излязоха от реката и пасяха в тръстиката. А ето след тях излизаха из реката други 7 крави, грозни, мършеви, и стояха при първите крави на речния бряг. И грозните мършеви крави изядоха 7 хубави тълсти крави. Тогава фараон се пробуди. А като заспа, сънува втори път, и ето 7 класа пълни и добри израснаха из едно стебло. А ето след тях израснаха други 7 класа тънки и прегоряви от източния вятър. Тънките класове погълнаха 7-те дебели и пълни класове. Ако ти се буди фараон, ето беше сън. На сутринта духът му беше смутен. Той проче изпрати да му повикат всичките влъхви и всичките мъдреци в Египет и фараон им разказа сънищата си. Но нямаше кой да ги изтълкува на фараона. Тогава началникът на виночерпците говори на фараона, казвайки: «Днес се сещам, че съм виновен. Фараон беше се разгневил на слугите си и ме хвърли мене и началника на хлебарите в тъмница в дома на началника на телохранителите. И сънувахме аз и той в същата нощ. Сънувахме всеки според както щеше да се тълкува съновидението му. А заедно с нас беше там един млад евреен, слуга на началника на телохранителите. И като му разказахме, той ни разтълкува сънищата. На всеки от нас, според съновидението, му даде значението. И според както ни изтълкува, така и стана. Мене той възстанови на службата ми, а него обеси». Тогава фараонът направи да повикат Йосифа и бързо го изведоха из тъмницата. И той се обръсна, преоблече се и дойде при фараона.
Минава цели 2 години преди да се случи нещо значимо, което да раздвижи обстоятелствата. 2 години на сиво ежедневие, докато Йосиф е все още в затвора. Това, което раздвижва нещата отново, са сънища, този път на фараона. Сънищата играят ключова роля в живота на Йосиф. Фараон сънува нещо, което го обезпокоява. 7 тлъсти крави, 7 мършави крави. Събужда се, заспива и пак сънува житни класове. Вика мъдреците, но никой не му разтълкува съня. Тогава виночерпецът се сеща за Йосиф, как е разтълкувал неговия и на хлебария сънищата и как всичко е познал. Разказва това на фараона и Йосиф е извикан, неговата звезда започва да изгрява. Бог работи наистина по невероятен начин, за да може Йосиф да бъде издигнат от затвора до двореца. Вероятно си задаваме въпроса, защо е нужно наистина Йосиф да преминава през всички тези обстоятелства, проблеми и страдания, защо е необходимо да минат 13 години от времето, в което е продаден от братята си като роб до издигането му в двореца. Дали е трябвало да се появят необходимите обстоятелства, за да може Йосиф да се прояви? Но нали Бог управлява събитията? Той не е зависим от тях. Може да ги предизвика дори. Можел е примерно още в самото начало да направи така, че Йосиф да бъде забелязан и да бъде издигнат. Защо тогава е нужно да се чака толкова време, да се губят толкова години в едно, така да го наречем, безсмислено чакане?
Един от отговорите на този въпрос, който е от голямо значение, е, че Йосиф се е нуждаел от подготовка, за да изпълнява важната роля, която Бог му отреща. Разказва се една съвременна притча. Бог се открил на един човек, посочил му една скала и му казал да я бута с всички сили. Години наред човекът бутал тази скала сутрин и вечер, лято и зиме. Скалата обаче не помръдвала. Всяка вечер, когато се прибирал дома, човекът си мислил, че денят му е минал на празно. Нищо не се било променило. Един ден дяволът се приближил до човека и му казал: «Защо се убиваш? Всеки ден с пълна сила буташ тази скала, но тя не помръдва. Това е безмислено». Човекът се съгласил: «Защо да се убивам? Просто ще запълвам времето си. Ще полагам минимални усилия и така времето ми ще минава», решил той. Но все пак се обърнал към Бог и попитал: «Господи, толкова време отдадох служба на теб, като бутах тази скала. През цялото това време не съм успял да я поместя нито на сантиметър. Какво не е наред? Защо не успявам? Какъв е смисълът на всичко това?» Бог отговорил: «Приятелю, когато ти повиках да ми служиш с цялата си сила, аз не ти казах, че трябва да преместиш скалата. Казах ти да я буташ. И сега ти си мислиш, че си се провалил. Но това не е така. Твоите ръце станаха силни и мускулисти. Гърбът ти стана здрав и загорял от слънцето и краката ти станаха здрави и стабилни. По този начин ти израсна и твоите способности надвишават многократно тези, които имаш преди това. Твоето най-голямо предизвикателство беше да ми бъдеш послушен и да се доверяваш на моята мъдрост».
Не изглежда ли е понякога точно така и в нашия живот? Бутаме някаква скала, пък няма никакъв ефект. Учим или работим, но всичко ни изглежда така, сякаш буксуваме на едно място, не виждаме смисъла на всичко, което правим, сякаш преливаме от пусто в празно. Но това е време за подготовка. Често не си даваме сметка за това. Бог подготви хората, които иска да използва. Дори да ни изглежда безсмислено това, което сега учим или работим или пък правим в църквата, или пък да преминаваме през тежки моменти на страдание и болка, това също е част от подготовката. Гледайте на живота си като на подготовка за служене на Бога и тогава ще можете да откриете смисъл във всичко, което правите и преживявате. Успехът е процес, не събитие, не удряне на джакпота. Ето го Йосиф, преминал през различни изпитания, вече е готов да застане пред фараона.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
И ние продължаваме с историята в 41 глава на книгата Битие, 15 и 16 стихове.
И фараон каза на Йосифа: сънувах, но няма кой да изтълкува съня, но аз чух да казват за тебе, че като чуеш съновидение, умееш да го тълкуваш. А Йосиф отговор каза на фараона: не аз, Бог ще даря на фараона отговор с мир. Скъпи приятели, отново виждаме Йосиф верен на себе си. Той не приписва на себе си заслугите на Бог. Йосиф използва всеки удобен случай, за да прослави Бог. Йосиф е смирен. Но по този начин всъщност той е просто честен и коректен. Когато ни отдаваме почет на Бог за нещата, които прави чрез нас, тогава ние си приписваме заслуги, които ни не принадлежат. Всяко добро, всяка услуга, която вършим на хората, всъщност е добро, което Бог прави чрез нас. Ако ние сме добри, то е защото Бог е бил добър към нас и ни е направил добри като Него. Чрез живота си, дарбите си, добрата работа, услугите, ние трябва да прославяме този, който е източника на всяко добро. Какво е смирението? То не се изразява чрез някакви думи или поза. Лесно можеш да вземеш позата на смирен. Смирението е да знаеш твоята истинска позиция спрямо Бог и да си наясно и да признаеш Божия принос в живота ти и в твоя успех.
Битие 41 глава 17 до 24 стихове ни описва как фараонът разказва съня си на Йосиф. В съня си ето стоях край брега на Нил. И ето, 7 крави, тлъсти и хубави, излязаха из реката и пасяха в тръстиката. И ето след тях излязоха други 7 крави, слаби, много грозни и мършави, каквито по грозота никога не съм видял в цялата египетска земя. И мършавите грозни крави изядоха първите 7 тлъсти крави. Но пак, като ги изядоха, не се познаваше, че са ги изяли, но изгледът им беше тъй грозен, както и в началото. Тогава се пробудих. После видях в съня си и ето 7 класа пълни и добри израснаха из едно стебло. И ето след тях пораснаха други 7 класа, сухи, тънки и пригорели от източния вятър. Тънките класове погълнаха 7-те добри класове. И казах: съновидението на влъхвите, но нямаше кой да ми го изтълкува.
От начина, по който го разказва, разбираме какво е неговото настроение и предчувствие. Фарон има ужасни предчувствия за нещо страшно, което ще се случи. Да се върнем сега отново към Йосиф. Тук виждаме открито смелост, оптимизъм от негова страна в готовността му за тълкуване на съня. Откъде Йосиф знае, че Бог ще даде благоприятен отговор? Не можем да кажем със сигурност. Но това показва какво е разбирането на Йосиф за Бог. Щедър, добронамерен, благославящ. Когато четем тези сънища, прави впечатление, че са много ясни като вести. Крави и житни класове. За какво става въпрос? Ми, животновътство и земеделие. Картините и събитията са също прекалено ясни. Тлъсти крави, които са изядени от мършавите, и мършавите си остават мършави. Тоест, изобилие, което ще бъде погълнато от мизерията. Житните класове. Същото. Източният вятър е нарицателно за пустинен вятър, за суша. Дори да нямаш някакви специални дарби за тълкуване, пак ще можеш до някъде да разбереш значението на съня. Защо обаче тогава въхвите на фараон не могат да го разтълкуват? Може да има евентуално две причини. Или Бог е затворил устата им, или те са допуснали какво ще се случи, но не са искали да направят опит да тълкуват един толкова лош сън. защото тук се включва глада, мизерията, която ще погълни цялото изобилие. Може би са били фаталисти. Ето, всички тези беди ще се случат. Ние не можем да избегнем трагедията. Ясно обаче не само, че не се страхува да изтълкува сънят. Той вижда в този сън важно предупреждение от страна на Бог.
Бог явил на фараона това, което скоро ще направи, казва той. Ето идат 7 години на голямо плодородие по цялата египетска земя и след тях ще дойдат 7 години на глад. Всичкото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради оня глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък. А това тето сънивидението се повтори на фараона 2 пъти означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши.
Вижте какъв Бог представя Йосиф на фараон. Бог, който е загрижен. Бог, който предупреждава за бедствията и помага на хората да ги избегнат. Какъв Бог ние представяме? Бог, който обича и иска да спасява или Бог, който осъжда и иска да погубва? И тук виждаме Йосиф да се проявява като един човек, който е повече от сънновидец. Тоест Йосиф проявява инициатива и представя визия за бъдещето, представя решение на проблема.
Следващите стихове 33 до 36 ни казват именно това. Проче, обръща се Йосиф към фараона, нека потърси фараон умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя. Нека стори фараон това и нека постави надзиратели над земята и в 7-те плодородни години нека събере 5-та част от произведенията на египетската земя. Нека съберат всичката храна на тия добри години, които идат и събраното жито нека бъде под фараоновата власт за храна в градовете и нека го пазят. И храната ще се запази за 7-те гладни години, които ще настанат в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада.
Не усещате ли нещо в думите на Йосиф? Той има готов план как да бъде спасен Египет от глад. Чудесно, но задавате ли се въпрос? Не се ли самопредлага? Предложението на Йосиф е свързано с работа, която той добре познава – настойничеството. Същата служба, която той е изпълнявал в дома на Петефри и в затвора. Йосиф е изкарал, може би, бакалавърска и магистърска степен по настойничество. Сега не се ли натиска за докторат, как мислите? Ако има проблем или работа, която трябва да се свърши, и има човек, който има ясно виждане за това, какво според вас трябва да се направи, за да се реши проблема? Вие какво ще направите? Ще търсите ли някой друг, който да изпълни виждането на този човек, или ще упълномощите човекът с виждане да го реализира? Логично да изберем човек с визия. Ако Бог ви дава виждане за нещо, не се притеснявайте да го представите. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Може да ни слушате и в интернет. Двата сайта са awr.org и awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Има хора, които предлагат гениални идеи, но когато ги поканиш да ги реализират, казват не. Някой друг ще се справи по-добре от мен. Това са хора, които са публика и никога не се осмеляват да излязат на терена и да играят, понеже ги е страх от загубата. Йосиф е от хората, които предпочитат да са играчи вместо наблюдатели. Те са готови да рискуват и да тръгнат да изпълняват визията, която Бог им е дал. Инициативни са, готови са да поемат отговорност и носят отговорност както за успехите, така и за неуспехите си. По-голямо удовлетворение носи играта на терена, отколкото наблюдението от публиката. Независимо на коя позиция те поставя Бог, защита, атака, вратар, бъди участник, а не зрител.
И тук стигаме до следващата сцена от Битие 41 глава, при която Йосиф е издигнат до най-високата позиция след фараона. Четем за това в Битие 41 глава от 37 до 45 стихове. Чуйте. Това нещо беше угодно на фараона и на всичките му слуги. И фараон каза на слугите си, можем ли да намерим човек като той, в когото има Божия дух? Тогава фараон каза на Йосифа, понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дума ми и над всичките ми люди. Те ще слушат твоите думи. Само с престола ще бъда по-горен от тебе. Фараон още каза на Йосифа: виж, поставям те на цялата египетска земя. Тогава фараон извади пръстена си от ръката си и го тури на Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висон и окачи му златно огърлие на шията. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: коленичете! И така го постави на цялата египетска земя. При това фараон каза на Йосиф: аз съм владетел, но без тебе никой няма да вдигне ръка или нога под цялата египетска земя. И фараон наименува Йосифа Цъфнат Панеах, т.е. спасение на века, и даде му за жена Асенята, дъщеря на Лиополския жрец Потифер. След това Йосиф излезе по обиколка из египетската земя.
Ето го вълнуващият момент. Тук фараонът и придворните му разпознават Йосиф като човека, от който имат нужда. Всъщност казва, че в него е Божия дух. Явно има някакво съвещание, защото фараон говори на служителите си. Това, което е впечатляващо, е, че те оценяват едно важно качество на Йосиф, а именно, че в него е Божия дух. Как са го разпознали? На първо място сигурно са били впечатлени от тълкуването на съня и мъдрият план, който Йосиф дава. И те разбират, че подобен план е част от Божието тълкуване, от един отговор с мир, който получават именно от Бога. Но може би и смирението и характера на Йосиф също са били силно свидетелство за това, че Божият дух живее в него.
И така виждаме го отново настойник, но този път на цялата египетска земя. Невероятно! Каква промяна! Допреди малко Йосиф е бил затвора, мръсен, брадясал, очакваш да види светлинка в тунела. Сега е издигнат над всички в Египет. Само фараонът е над него. Исус казва, че когато сме верни в малкото, ще бъдем поставени над многото. Много хора са недоволни, че имат малко. Те искат повече. Смятат, че не е достойно от тяхна страна да се занимават с дребни неща, с малки проблеми, с незначителни служби в живота или в църквата. И пренебрегват малките си задължения. Те искат да са верни при големи и велики отговорности. Бог никога няма да даде на такива хора отговорна задача, докато не се научи да изпълняват своите малки задължения. Йосиф е верен в малкото от самото начало и Бог го води към все по-големи отговорности.
Когато сме верни в малките отговорности, Бог ни възлага и по-големи. Впечатляващото тук е, че с позицията на Йосиф той попада в сърцето на езическия Египет. Това не е ли опасно за него? Няма ли да промени мисленето му, менталитета му, да почне да прави компромиси? Всъщност хора като Йосиф влияят чрез вярата си на другите, а не се оставят да бъдат повлияни. Йосиф не е криел нищо от самото начало. Съвсем открито изповядва вярата си и своите ценности и може да ги защитава без проблем. Всъщност Йосиф се жени за дъщерята на един езически жрец, но тя и баща й не му повлияват на него, а той на тях, на семейството и децата си. Йосиф е силна личност, която успява да повлияе на средата, в която живее чрез своята вяра и чрез своя морал. Той не е бил човек на компромиса, а на твърдото отстояване на принципите. И последната сцена на тази глава ни представя Йосиф действие – изпълнението на сънищата на фараона.
Скъпи приятели, ако прочетете от книгата Битие 41 глава последните стихове до 52, вие ще видите как Йосиф блестящо се справя със своите задачи. Но неговите нови задължения и лични успехи не го отклоняват от вярата му. Той наименува децата си с името на Бог. Евреите поставят като част от много от имената си с Е, което представлява името на Бог Йехова. Благодарим ли за всичко, което Бог ни е подарил? Какви паметници на нашата благодарност сме издигнали? Правим ли достояние нашата благодарност към Бог на хората около нас? Ето някои от главните уроци, които можем да извлечем от тази глава.
Прими изпитанията в живота си като подготовка за едно състезание, което трае няколко часа или дни. Спортистите се готвят месеци, дори години. Във времето, в което си мислиш, че нищо не ти се случва или пък ти се случват неприятни неща, Бог те подготвя за решаващите моменти в живота ти.
Бъди играч, участник, а не наблюдател в живота си и в Божието дело. Рискувай и поема отговорност в живота. Особено когато Бог ти е дал виждане за някое дело. Не отхвърли по-високите отговорности, а си помисли как чрез тях можеш по-добре да служиш на Бог.
Не се стреми към поста, позицията, авторитета, а към дейността, служенето, което можеш да извършиш чрез тази позиция. Помисли как чрез авторитета, който имаш, можеш по-добре да служиш на Бог и на обществото.
Отдавай почет и благодарност на Бог за всичко, което прави за теб и чрез теб. Каквото и да постигнеш, не забравяй, че Той има основната заслуга за това. Колкото и да се издигнеш, не забравяй, че Той го е направил за теб.
Скъпи приятели, за думи, поуката от цялата история е, че когато големите успехи дойдат в нашия живот, трябва да ги приемем с пълно смирение, да прославим Бога, да живеем с благодарност и да продължим да служим на Него и на хората.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!